Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, Τρίτη, 28η ημέρα Φεβρουαρίου 2026. Ημέρα κατά την οποία, εδώ στο δικό μας το χωριό, δεν ξέρω αν φταίνε τα φεγγάρια, αλλά κάτι δεν πάει καλά σίγουρα. Καταρχάς, ο οικοδεσπότης σας. Φεύγοντας από την ΕΡΤ χθες το βράδυ, ίδια διαδρομή, όπως κάθε μέρα, από Αγία Παρασκευή, από Νέα Πεντέλη, περιφερειακό, για να φτάσω από εκεί γύρω-γύρω-γύρω στο Κεφαλάρι. Χάθηκα, παιδιά. Και δεν χάθηκα στο βουνό, Εκεί από πάνω που με προσέχει και με προστατεύει η μονή του Αγίου Παντελεήμονα, χάθηκα εδώ κοντά. Πάρα πολύ κοντά στην Πεντέλη, εδώ πέρα, δίπλα. Σταμάτησα και έβαλα το GPS για μια διαδρομή που κάνω 2 φορές την ημέρα κάποια χρόνια τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, όπως έλεγε κάποτε και ο Μακαρίτης, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, όποτε γινόταν κάποιο φωνικό, πω, Σικάγου γίναμε. Με αυτή την είδηση που έχουμε σήμερα και την ξέρετε όλοι, θα έβαζε πολλά πω. Όσοι δεν το έχετε ήδη πληροφορηθεί, η αστυνομία εδώ στην Ελλάδα συνέλαβε έναν 89χρονο άντρα μετά από διπλή ένοπλη επίθεση που άφησε 5 τραυματίες. Ο δράστης αρχικά άνοιξε πυρ σε έναν οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης στην περιοχή του Κεραμικού εδώ στην Αθήνα, την Τρίτη, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε ένα δικαστήριο περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά, στους Αμπελοκήπους, όπου φέρεται να τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα από αυτόν, πριν φύγει από το σημείο και αφήσει πίσω του ένα κυνηγετικό όπλο, όπως προσθέτουν οι αρχές. Στις 2 αυτές τοποθεσίες υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία ακόμα και τώρα. Το κίνητρο των πυροβολισμών δεν είναι ακόμη σαφές. Δηλαδή τι τον έπιασε τον άνθρωπο και άρχισε να πυροβολάει τυφλά. Η αστυνομία συνέλαβε τον άντρα σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο σταθμό λεωφορείων στην πόλη λιμάνι της Πάτρας, περίπου 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Μια πρώτη σκέψη της ημέρας, δεν πάμε καθόλου καλά. Το λέμε όλοι, όποτε μαθαίνουμε τέτοιες ειδήσεις, πολλοί από εμάς σιγά σιγά τις αποφεύγουν κιόλας. Η ανάρτηση της ημέρας από την Ελευθερία Κόλλια στο Πρόταγκον με τίτλο «Τα τέμπη των άλλων». Διαβάζω απόσπασμα από την εισαγωγή της. Στη χώρα ή του ύψους ή του βάθους, σχεδόν κάθε υπόθεση έχει ιδεολογική και συναισθηματική φόρτιση. Η «αμάν» και «ανάθεμα», η «οσανά» και «δόξα να έχει ο Θεός». Το «ανάθεμα» το ζήσαμε. Ας δώσουμε χώρο και σε μια δίκαιη δίκη, προτού αρχίσουμε πάλι τις υπερβολές. «Σεβασμός, οι 57 μας βλέπουν», γράφει η Ελευθερία και συνεχίζει. Λένε ότι σε κάθε τραγική απώλεια χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια για να πενθήσει κάποιος το αγαπημένο του πρόσωπο. Το πένθος είναι μακρά και σύνθετη διαδικασία, όχι μόνο οδυνηρή. Θα χρειαστούν συνεπώς, συνεχίζει, έτη πολλά, πάρα πολλά, για να διαχειριστεί η ελληνική κοινωνία το σοκ και τη θλίψη για τους 57 νεκρούς της. Νέους, κατά κύριο λόγο, τα παιδιά της δηλαδή, που χάθηκαν τόσο βιαία και ευνηδιαστικά. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω τον Αμερικανό κωμικό, τον Jimmy Kimmel, που μετά από την δολοφονική απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αν ήταν τέτοια, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Χαρακτήρισε δε την προεδρική σύζυγο, την Μελάνια Τραμπ, ως μελοθάνατη χείρα. Ο Κίμελ υπερασπίστηκε το δικαίωμά του στην σάτιρα. Η Μελάνια από την άλλη απάντησε ότι το αστείο του είχε μίσος και βία και ο Λευκός Οίκος πιέζει το κανάλι ABC να απολύσει τον Κίμελ. Από τα μέτωπα των δύο πολέμων δεν υπάρχουν ιδιαίτερα νέα σήμερα. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι καλά τα νέα. Ό,τι γινόταν εχθές και τις προηγούμενες μέρες γίνεται, έγινε και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. 1525 μέρες πολέμου στην Ουκρανία, 935 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχουμε και 61 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Αμερικής και Ισραήλ στο Ιράν. Φαίνεται πως εκεί δεν υπάρχουν σίγουρα, δεν υπάρχουν ούτε βομβαρδισμοί ούτε ανταλλαγές πυρών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και οι δύο πλευρές σε άμεση επιφύλακη. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου μας, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Και μετά από αυτά θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο σήμερα που είναι ο Νικόλας Βαφιάδης, δημοσιογράφος, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Αντένα TV. Έχουμε κοινές δημοσιογραφικές καταβολές από τη Βρετανία, οπότε χωρίς πολλά θα μας δώσει μια σφαιρική εικόνα ο Νίκος για όλα τα δύσκολα πολεμικά μέτωπα σήμερα, αλλά θα μιλήσουμε και για τη δική μας στάση απέναντι σε όλα αυτά. Και last but not least θα κοιτάξουμε στον καθρέφτη και τον Donald Trump και ό,τι ήθελε προκύψει. Νικόλα μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, είναι χαρά μου Χρήστο, και ξέρεις ότι θυμάμαι αλίστου μνήμης εποχές και ημέρες από το BBC, από τη σχολή δημοσιογραφίας του City University. Έτσι. Εκεί που κάναμε τις μεταπτυχιακές μας σπουδές.
Ακόμα νομίζω ότι θα ξαναπάω πίσω.
Στο εύχομαι, πραγματικά είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Εγώ θα πάρω την αφορμή από την αναφορά σου στον Jimmy Kimmel, ο οποίος με αυτό το αστείο του, αν και εγώ πιστεύω ότι αδίκησε τον εαυτό του, γιατί έχει κάνει πολύ ωραία αστεία.
Ναι, ήταν λίγο βαρύ
μέλουσα χείρα. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν από τα καλά του αστεία τα πετυχημένα. Και απλώς η Μελάνια Τραμπ το συνέλεσε με την επίθεση αυτή κατά του Τραμπ και επομένως θεώρησε ότι ενδεχομένως οι αναφορές του Jimmy Kimmel να ενθαρρύνουν αυτού του είδους τις απόπειρες, οι οποίες είναι συχνές δυστυχώς στην αμερικανική πολιτική σκηνή, εξαιτίας βέβαια και της οπλοφορίας, οπλοκατοχής, η οποία είναι πολύ εκτεταμένη.
Τι επίθεση ήταν αυτή, όπως την είδες εσύ και διαβάζοντας, Νίκο? Ήταν δολοφονική επίθεση, δηλαδή ήθελαν να το σκοτώσουν?
Το ότι απαγγέλθηκε κατηγορία εναντίον του σήμερα, ότι ήταν απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, ενδεχομένως να δίνει ένα μέτρο. Ο ίδιος βέβαια είπε ότι θα ήθελε κάποιον αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ίσως να μην πίστευε τόσο πολύ στις δυνάμεις του ή τόσο πολύ στα τρωτά σημεία της ασφάλειας γύρω από τον πρόεδρο. Γιατί μπόρεσε πολύ εύκολα, όντας στο ξενοδοχείο Hilton εκεί του, που γινόταν ο χορός των ανταποκριτών,
να φτάσει σε απόσταση βολής από τον πρόεδρο. Ναι.
Βέβαια, και να πυροβολήσει μάλιστα και εναντίον ενός μέλους της φρουράς του. Πάντως, το φοβερό, σου έλεγα ότι δεν είχε πολύ χιούμορ η αναφορά του Kimmel. Έκανε, νομίζω, πιο πολύ χιούμορ ενδεχομένως είχε, γιατί εμπεριέχει και το στοιχείο του αυτοσαρκασμού, ένα πολύ αντίστοιχο αστείο που έκανε σήμερα Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μελάνια Τραμπ,
δηλαδή,
ενώπιον μάλιστα του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, του οποίου η επίσκεψη νομίζω ότι επιχειρεί να βάλει σε μια πιο στέρεη βάση τις σχέσεις, τις παραδοσιακές στενές σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο εθνών και λαών, καθώς από αμερικανικής πλευράς ξέρουμε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια ένταση. Είπε λοιπόν το εξής αστείο στην όλη η ιστορία, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Απεδείχθη με βάση έρευνα της Daily Mail ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι 15ος εξάδελφος του βασιλιά Καρόλου. Είναι εντυπωσιακό διότι έλκουν την καταγωγή τους και οι δύο από έναν ευγενή, σκοτσέζο ευγενή προ 15 γενεών, ο οποίος είχε μάλλον περισσότερα των δύο, αλλά δύο από τα παιδιά του είναι πίσω από το γενεαλογικό δέντρο της μητέρας του Τραμπ από τη μία πλευρά και της βασίλισσας Ελισάβετ από την άλλη. Άρα υπάρχει σχέση. Αυτό βέβαια ακούστηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έτσι,
εσένα σου κάνει ο Ντόναλντ για ευγενής?
Η μητέρα του, στην οποία οφείλει αυτόν τον τίτλο του ως 15ος εξάδελφος του Καρόλου, δεν την είχα γνωρίσει, ούτε έχει βγει, ξέρεις, μπροστά στην δημόσια σφαίρα ώστε να υπάρχει μια εικόνα. Η αίσθηση που υπάρχει όμως ήταν εξαιρετικά ευγενής, κυρία. Τώρα, το αστείο του Τραμπ ξεκίνησε με το γεγονός ότι η μητέρα του θαύμαζε το βασιλιά Κάρολο, το οποίο το είπε στον βασιλιά Κάρολο, και με την ευκαιρία αναφέρθηκε στην ιστορία της μητέρας της, της κυρίας Μακλέοντ, η οποία από 19 ετών μετακόμισε από τη Σκωτία στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε έναν πολύ μεγάλο γάμο διαρκείας 63 ετών με τον πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ. Και τότε γύρισε στην πρώτη κυρία και της είπε ότι είναι ένα ρεκόρ που θα σπάσουμε ποτέ, αγάπη μου. Προφανώς αναφερόμενος στη διαφορά ηλικίας που είναι περί τα 25 χρόνια, αν δεν απατώ, είναι 80 ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε, ναι, έκανε ο ίδιος ένα αστείο, είναι 64 ετών η σύζυγός του, οπότε υπάρχει αυτή η... Συγγνώμη, 54 ετών η σύζυγός του, οπότε υπάρχει 56, οπότε υπάρχει αυτή η διαφορά, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το αστείο του Τραμπ πρακτικά έσπασε και λίγο τον πάγο. Ο βασιλιάς Κάρολος θα απευθύνει στο Κογκρέσο μια μαρισίμαντη ομιλία που θα επιχειρήσει ουσιαστικά να μπαλώσει εντός εισαγωγικών τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, που διαταράχθηκαν αφενός από την άρνηση του Κιρ Στάρμερ, του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, να παράσχει αμυντικές διευκολύνσεις στον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη του πολέμου με το Ιράν, κάτι που εξόργησε κυριολεκτικά τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει οδηγήσει σε μια ένταση στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, όπως άλλωστε και με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Η πολιτική Τραμπ και οι κινήσεις του στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι έχουν επιδεινώσει τις σχέσεις, αλλά και μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, Χρήστο, που πραγματικά νομίζω ότι μπαίνει πια σε μια νέα, γράφει ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος αυτός.
Πώς κρίνεις εσύ, Νικόλα, τον Στάμερ? Έχω διαβάσει, βέβαιος έχω και εγώ τη δική μου άποψη, αλλά είναι σε δύσκολα νερά αυτή την περίοδο?
Ναι, διανύει και ο ίδιος προσωπικά νομίζω μια δύσκολη περίοδο, καθώς όλη αυτή η ιστορία με τις σκιές που έπεσαν της φιλίας του με τον πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη σχέση με τον Έπστεν, και όλη αυτή η ιστορία νομίζω ότι έχει θολώσει λίγο την εικόνα. Και γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, βλέπουμε να δείχνουν μια τρομακτική άνοδο, και είναι σκοπίμως η λέξη που χρησιμοποίησα, το επίθετο που χρησιμοποίησα, τρομακτική λοιπόν άνοδο του Νάιτζελ Φάραντζ και των ανθρώπων που τον ακολουθούν, που θα μπορούσε ακόμη και να
αυτός
τον φέρει, ας πούμε,
αυτός που στην ουσία έβγαλε την Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. ο άνθρωπος που το Brexit το έκανε σημαία του και το έκανε και όχημά του πολιτικό ουσιαστικά, με το οποίο κατέκτησε, ας πούμε, και μια έδρα στην Ευρωβουλή, την οποία χρησιμοποιούσε μετά για να καταπολεμήσει την ίδια την Ευρώπη. Έτσι.
Τι άλλα θέματα ξεχωρίζεις, Νικόλα, από την σημερινή επικαιρότητα, είτε έξω είτε εδώ? Ξέρω ότι είσαι υπεύθυνος του Διεθνούς Τμήματος, αλλά σίγουρα παρακολουθείς και το τι συμβαίνει εδώ.
Σίγουρα, ναι, αλλά νομίζω ότι η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μιας από τις χώρες οι οποίες ήταν ιδρυτικά μέλη του ΟΠΕΚ, του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, να αποχωρήσει την 1η Μαΐου, νομίζω ότι είναι μια βόμβα κυριολεκτικά στα θεμέλια αυτού του πετρελαϊκού καρτέλ.
Γιατί, τι σημαίνει αυτό?
Γιατί αυτό σημαίνει ότι πλέον το καρτέλ χάνει έναν από τους βασικούς, είναι καταρχήν η τρίτη σε παραγωγή χώρα μέλος του ΟΠΕΚ, σε παραγωγή πετρελαίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επομένως, χάνει την επιρροή του το καρτέλ πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής την οποία διαθέτει καθημερινά.
Ξέρουμε την αιτία που έγινε, που αποφασίστηκε αυτό?
Φαίνεται ότι είναι, τουλάχιστον όπως το παρουσίασε η πλευρά των Εμμυράτων, είναι μια απόφαση με εθνικά κριτήρια. Νομίζω ότι όλη η αναταραχή στον Περσικό κόλπο αφενός, αφετέρου το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚ, ελέγχοντας την παραγωγή στα κράτη-μέλη του, επιθυμεί να ασκεί έναν έλεγχο στις τιμές, και καθώς φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια εποχή υψηλών τιμών στο πετρέλαιο και στις πρώτες ύλες, κάτι που μας αφορά όλους μας βέβαια, γιατί πυροδοτεί και πληθωρισμό και προφανώς δημιουργεί και μια μικρή ανάσχεση στην οικονομία, την παγκόσμια οικονομία και όχι μόνο τη δική μας, σε όλο τον κόσμο. Προφανώς μας ενδιαφέρει να έχουμε διαλυτικές τάσεις μέσα στον ΟΠΕΚ και να δούμε περισσότερο πετρέλαιο να πέφτει στην αγορά. Αυτό είναι που έχουμε ανάγκη. Νομίζω ότι τα Εμμυράτα, επειδή στερήθηκαν πόρους αυτή την περίοδο με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, θέλουν, βγάζοντας από πάνω τους τον έλεγχο του ΟΠΕΚ, να μπορέσουν να εισφέρουν στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου περισσότερες και μεγαλύτερες ποσότητες, κάτι το οποίο θα έχει και ευεργετική επίδραση βέβαια στις τιμές την επόμενη μέρα όταν θα βρεθεί λύση. Επίσης, κομβικό σημείο είναι το γεγονός ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν μέσω αγωγών μια παράκαμψη, θα λέγαμε, των στενών του Ορμούς, και να στέλνουν την παραγωγή τους και μέσω ενδεχομένως του ΟΜΑΝ από την άλλη πλευρά του στενού. Αν αυτό το επιτύχουν, τότε αυτό θα σημαίνει ότι θα εξομαλυνθεί πιο εύκολα η παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
Τελευταία σύντομη ερώτηση, Νικόλα μου. Θα ήθελες, έχεις κάνει πολλές αποστολές, θα ήθελες να ήσουν τώρα στα μέτωπα του πολέμου?
Ευχαρίστως θα ήμουν σε μια Τεχεράνη, αν υπήρχαν οι συνθήκες καλύτερες, για να δούμε τι συμβαίνει εκεί και πώς αυτός ο διχασμός που υπάρχει ανάμεσα στους ακραίους της ηγεσίας, στα ριζοσπαστικά στοιχεία της ηγεσίας, ειδικώς των φρουρών της Επανάστασης, και στους πιο μετριοπαθείς, πώς αποτυπώνεται αυτό και στην καθημερινότητα μέσα στην Τεχεράνη, αλλά και πώς αυτή η πολιτική διαμάχη, αυτός ο εντός εισαγωγικών εμφύλιος μεταξύ των ισχυρών φατριών της επόμενης μέρας, καθώς το τοπίο της ηγεσίας είναι θολό στο Ιράν και στην Τεχεράνη τώρα μετά αυτές τις τελευταίες πολεμικές συγκρούσεις. Θα ήθελα να είμαι εκεί και να το καταγράφω. Ναι,
μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντηση.
Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή συνέχεια.
Ήταν χαρά μου η συνομιλία μαζί σου, Χρήστο μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νικόλας Βαφιάδης, δημοσιογράφος, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Αντένα, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Πλησιάζει 8:30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα μας ήρθε από τον Μίκαελ Πρετόριους και έχει τίτλο «Η χορή της Τερψεχώρης». Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου που είναι η κυρία Ινώ Αφεντούλη. Είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διπλωματίας και Γεωπολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα κυρία Αφεντούλη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ θερμά γιατί μου κάνει μεγάλη χαρά όταν επικοινωνώ μαζί σας, αγαπητέ μου κύριε Μιχαηλίδη.
Να είστε καλά. Ο πληθυντικός θα τον αφήσουμε κάποια μέρα να τον πετάξουμε στην άκρη. Προφανώς και σήμερα θα απλώσουμε και πολεμικούς χάρτες που λες και μας τυλίγουν από παντού. Ουκρανία, Ρωσία, εφαπτώμενες ευρωπαϊκές χώρες που επίσης επηρεάζονται. Έχουμε τη Βόρεια Κορέα που έχει γίνει σύμμαχος μεγάλος της, του Πούτιν και βεβαίως η Μέση Ανατολή, Γάζα, Λίβανος και τα λοιπά. Last but not least, από έναν δικό του ολότελα κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ που σήμερα υποδέχτηκε στην Ουάσιγκτον και το βασιλικό ζεύγος της Αγγλίας, τον Κάρολο και την Κάμαλα.
Λοιπόν. Αυτό ήταν ωραίο, μας άλλαξε κάπως τη διάθεση να πείσω.
Ναι.
Όμως εγώ το παρακολούθησα χωρίς καμία τύψη, καμία εδώ την εντάξει και είδα ένα Τραμπ αρκετά χαλαρό σε αντίθεση με άλλες παρτάσεις που δίνει στο Βαλ γραφείο. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω τι σημαίνει. Εσύ ξέρεις καλύτερα τα Βρετανικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει σε αυτή τη φάση που είναι πολύ δύσκολη, όπως ξέρεις, η Αμερικανο-Βρετανική σχέση.
Ναι, πράγματι, πράγματι. Ας πάμε τώρα, επιλέγεις εσύ το θέμα που θα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ορατό μέλλον όσον αφορά τους πολέμους που μαζώνουν από παντού. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Κοίταξε, αυτό δυστυχώς που διαβλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει ορατό τέλος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τους πολέμους αυτούς. Και δεν υπάρχει ορατό τέλος για την Ουκρανία. Ας αρχίσουμε από την Ουκρανία και θα πάμε μετά στη Μέση Ανατολή. Είναι πιο περίπλοκη η σύγκρουση. Την Ουκρανία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαφή τα μέτωπα. Δηλαδή η Ρωσία και οι άλλοι. Λοιπόν, κανείς δεν έχει αποφασίσει λόγω συσχετισμού δυνάμεως βεβαίως να τα βάλει με τη Ρωσία. Παρά την, δηλαδή αυτό μπορεί να ακούγεται παράδοξο διότι η Ουκρανία πρώτον πολεμάει πάρα πολύ γενναία επί τόσα χρόνια και δέχεται και πολύ μεγάλη βοήθεια από τις ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
Ακόμα και τώρα με τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ λίγο τα μάζευε στην αρχή.
Ναι, ναι. Ρητορικώς ναι, αλλά δεν έχει πάψει η βοήθεια προς την Ουκρανία. Λοιπόν, αλλά δεν είναι η αποφασιστική, αν θέλεις, εκείνη δύναμη πυρός που θα μπορούσε να βάλει τη Ρωσία, δηλαδή να τη βγάλει από την Ουκρανία και να την οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Τα μέτρα δεν έχουν πιάσει το εμπάργκο κατά της Ρωσίας.
Όχι τόσο, όχι τόσο. Πρώτον διότι παραβιάζονται πολύ και πολύ εύκολα μάλλον αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
Σωστά.
Και δεύτερον γιατί τώρα με την υπόθεση του Ιράν η χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των εσόδων τους από το πετρέλαιο.
Μάλιστα, σωστά.
Λοιπόν, άρα η Ουκρανία, ένα το κρατούμενο λέμε. Το ομό αν θέλει συμπέρασμα, παρότι δεν μ' αρέσει, αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων, είναι ότι όταν αποφασίσει η Ρωσία ότι δεν την συμφέρει πλέον θα το σταματήσει. Βεβαίως υπάρχει ένας αντίλογος εκεί ευτυχώς. Συνάδελφοι που γνωρίζουν τα ρωσικά να ισχυριστώ
λίγο, λίγο σε χάσαμε. Μπορούμε να το επαναλάβουμε αυτό ξανά.
Ναι, ναι. Λέω ότι αναλυτές που ξέρουν τη Ρωσία λένε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής, με την έννοια ότι τους κοστίζει πάρα πολύ ο πόλεμος και η παράτασή του, και ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν σε ένα σημείο συζήτησης. Mm-hmm. Απλώς το τραβάνε μέχρι ότου αντέξουν. Να δούμε.
Τώρα στη Μέση Ανατολή.
Η Μέση Ανατολή είναι πολύ πιο περίπλοκη, όπως σίγουρα είπαμε και στην αρχή, διότι δεν υπάρχουν μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι, δηλαδή το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ. Υπάρχουν οι χώρες του κόλπου που δεν ξέρουμε παρασκηνιακά εάν κινούνται για την ανέβρεση λύσης. Υπάρχει το Πακιστάν που έχει εμφανιστεί ως παράγον μεγάλος διαπραγματευτής. Πακιστάν, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ότι υπάρχει έμεση ανάμειξη της Κίνας στις διαπραγματεύσεις. Γιατί το Πακιστάν είναι χώρα πολύ κοντά στην Κίνα. Επομένως δεν θα μου έκανε εντύπωση να ενημερώνεται το κοινό οπωσδήποτε για αυτές τις συνομιλίες, και επειδή υποστηρίζει το Ιράν η Κίνα όπως και η Ρωσία, η στήριξη δεν είναι μόνο πολιτική, υπάρχουν πληροφορίες και για στρατιωτική στήριξη, μεταφορά οπλισμού. Δεν έχει αποδειχθεί, διότι διαφορετικά θα προκαλούσε πολύ μεγάλη κρίση στις αμερικανο-κινέζικες σχέσεις, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ, πολύ σημαντικές, ας πούμε, πληροφορίες που λένε ότι τους ενισχύουν, και θα ήταν παράξενο να μην τους ενισχύουν, διότι έχουν παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις. Λοιπόν, εκεί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση αδιεξόδου, η οποία μπορεί όμως, παράδοξο είναι αυτό, αλλά ακριβώς επειδή είναι τελείως αδιέξοδο, μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε μια ξαφνική ως εκ θαύματος έξοδος από την κρίση. Δηλαδή με κάποια, ας πούμε, πίεση να κάτσουν σε μια συζήτηση που να οδηγήσει σε μια όχι και χειρία που έχουμε τώρα, αλλά σε μια πιο μεγάλη, ας πούμε, συμφωνία.
Μάλιστα. Εάν έχετε μπει τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με την κυρία Ινώ Αφεντούλη, που είναι επικεφαλής του παρατηρητηρίου διπλωματίας και γεωπολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα, το εμπάργκο κατά της Ρωσίας, ξέρουμε ότι έχει παραβιαστεί σε αρκετά μεγάλο σημείο. Βεβαίως στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα κρατάνε, αλλά ξέρουμε ότι φεύγουν πάρα πολλοί από τους πλούσιους Ρώσους, πήγε μέσω Τουρκίας, έχουν φτάσει οι νόμοι ακόμα και στην Κύπρο. Δηλαδή παίρνουν ένα αεροπλάνο από την Τουρκία, προσγειώνονται στο βόρειο κομμάτι, στο Ερκάν, το αεροδρόμιο στα κατεχόμενα, και εκεί έχουν αρχίσει και αγοράζουν σχεδόν όλη την ακτογραμμή μεταξύ της Κερίνιας και της Αμοχώς του. Αυτό είναι γεγονός πλέον. Και αυτό το πράγμα, βεβαίως η Κύπρος εποφελείται οικονομικά από τους πλούσιους Ρώσους οι οποίοι έχουν κατέβει στο νησί, αλλά δεν υπάρχει κανένα εμπάργκο εκεί πέρα. Κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι, αλλάζει και η σύνθεση, έτσι, του πληθυσμού.
Βέβαια.
Διότι μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτοί οι Ρώσοι ενδεχομένως ξεφεύγουν και οι ίδιοι από τη χώρα τους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία, ας πούμε, η ρωσική από την ευρωπαϊκή, να
πούμε. Άσε που πολλοί από αυτούς, με την ιδέα που κατέβασε ο κύριος Αναστασιάδης να πουλήσει ευρωπαϊκά διαβατήρια, κυπριακά, τα οποία όμως είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε Ρώσους είναι κοντά στους 8.000 οι οποίοι πήραν τα διαβατήρια αυτά, οι οποίοι τώρα κρατάνε διαβατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύουν όπου θέλουν.
Ναι, ναι, αυτό είναι ένα μέγα πρόβλημα της Κύπρου, πράγματι. Το ξέρεις εσύ καλύτερα λόγω καταγωγής. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό επηρεάζει και τη λύση του κυπριακού αυτό. Αν υπάρχει ένας μοχλός πίεσης τέτοιος από χώρα μεγάλη, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχει και επιρροή σε εκλογές και βεβαίως. Δηλαδή παραπληροφόρηση, αυτά δεν πρέπει να τα υποτιμάμε.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή. Πάντοτε χαίρομαι να μιλάμε μαζί νόμου. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Η κυρία Ινώ Αφεντούλη μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στον καθρέφτη του. Και να πάμε τώρα σε μια ωραία έτσι μουσική, Δάτη Μποανάσα. Αυτό είναι ένας από τους ύμνους του Mark Knopfler, Going Home, και είναι το βασικό θέμα που έγραψε για την ταινία The Local Hero, ο τοπικός ήρωας. Αριστούργημα. Ο Μακ Νόπφλερ των Dire Straits, το κομμάτι είναι Going Home, είναι το βασικό θέμα από την κινηματογραφική ταινία Local Hero. Έχεις προσέξει πώς παίζει η κιθάρα ο Μακ Νόπφλερ? Δηλαδή είναι ανορθόδοξο εντελώς, αλλά είναι σαν να είναι ακίνητος. Δεν κουνιέται, δεν κάνει ξέρεις, ακροβατισμούς που κάνει. Και έχει έναν ήχο εκπληκτικό. Λοιπόν, η Βάλια Καϊμάκη, η δική μας και δική μας και η ειδικός μας για τα social media, κάνει επαγγελματική έτσι, τσάρκα, στο πούμε έτσι, στο Λονδίνο για τις νέες τεχνολογίες και τάσεις που θα μας παρουσιάσει όταν έρθει με το καιρό. Από το Φίλε News περιφέρθηκα εγώ λίγο στα social media και στάθηκα στο Φίλε News της εφημερίδας Φιλελεύθερος της Κύπρου και ξεχώρισα αυτό. Ακούστε, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, λέει, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης 4 κενών μόνιμων θέσεων πρέσβη, εξωτερικές υπηρεσίες αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή από 15 Πέμπτου του 2026 στους πιο κάτω. Και το ένα όνομα είναι η κυρία Θεσσαλία Σιάμπου, το άλλο είναι η κυρία Μαρία Μιχαήλ, ο κύριος Χάρης Μωρίτσης και, last but not least, η κυρία Φίλιππα Καρσερά, η οποία η κυρία Φίλιππα Καρσερά είναι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Χριστοδουλίδη. Σημειώνεται ότι οι νέοι πρέσβεις, αυτοί που ακούσατε, μισθολογικά εντάσσονται στην κλίμακα Α15 στην Κύπρο, όπου η βαθμίδα έχει ως εξής, μεικτά ετησίως. 64.713 ευρώ, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και 80.433. Μάλιστα, πώς σου φάνηκε αυτό, ωραίοτατο. Πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Από την στατιστικολόγο και συγγραφέα μας, πάμε ή θα βάλουμε κανένα κομμάτι, εσύ πες μου. Πάμε σκέψη, μπράβο. Λοιπόν, στη στατιστικολόγο και συγγραφέα μας, την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη, που κινείται μεταξύ Πράγας, Αθήνας και Κύπρου, όπου η μισή της καρδιά έχει μοιραστεί στα δύο. Η εκπαίδευση είναι πάντοτε το παράθυρο που δεν κλείνει ποτέ. «Προσαρμογές στους ρυθμούς της σκέψης» είναι ο τίτλος που επιλέγει. Στην ουσία, η Vivian μας πηγαίνει στον κόσμο της μάθησης.
Διαβάζω ότι σε κάποιες χώρες της Ευρώπης η εκπαίδευση επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι. Και σχεδόν την ίδια στιγμή ότι αλλού σκέφτονται να απαγορεύσουν τα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15. Δεν είναι ειδήσεις της πρώτης γραμμής. Περνούν σχεδόν αθόρυβα ανάμεσα σε άλλες πιο επίουσες. Κι όμως κάτι σε αυτές μένει. Στη Σουηδία ήδη η συζήτηση δεν είναι πια θεωρητική. Περισσότερη γραφή με το χέρι, περισσότερα έντυπα βιβλία στις μικρές τάξεις, λιγότερες οθόνες στην καθημερινή διδασκαλία. Μετά από χρόνια έντονης ψηφιοποίησης, γίνεται λόγος για δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση και όλο και πιο εύθραυστη συγκέντρωση. Για την ανάγκη να επιστρέψουν κάποιες βασικές δεξιότητες που θεωρήθηκαν δεδομένες. Στην Ελλάδα, από την άλλη, η συζήτηση παίρνει άλλη μορφή, λιγότερο γύρω από τον τρόπο της μάθησης και περισσότερο γύρω από τα όρια. Περιορισμοί ή ακόμη και απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15, με αναφορά στο άγχος, στον ύπνο, στη διαρκή έκθεση. Διαφορετικές αφετηρίες ίσως, αλλά μια κοινή αίσθηση ότι κάτι χρειάζεται να ανακοπεί. Σαν να μπαίνει ένα φρένο σε κάτι που μέχρι χθες παρουσιαζόταν ως αναπόφευκτο. Το ερώτημα όμως δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Αφορά τον τρόπο που όλοι λίγο πολύ φτάσαμε να κινούμαστε μέσα στον χρόνο. Να περνάμε από το ένα στο άλλο χωρίς παύση. να διαβάζουμε χωρίς να στεκόμαστε, να ακούμε χωρίς να μένουμε. Κάπως έτσι, σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, η συγκέντρωση έπαψε να είναι δεδομένη. Έγινε προσπάθεια. Και τότε προκύπτει ένα άλλο ερώτημα, πιο δύσκολο. Μπορεί να γυρίσει πίσω ο τροχός? Μπορεί να επανέλθει κάτι που δεν χάθηκε απότομα, αλλά σιγά σιγά, σχεδόν ανεπαίσθητα? Ή μήπως αυτό που επιχειρείται δεν είναι επιστροφή, αλλά μια προσπάθεια να χαραχθούν όρια μέσα σε μια νέα πραγματικότητα που δεν έχει ακόμα κατανοηθεί πλήρως? Και έπειτα υπάρχει και μια ακόμη πλευρά, λιγότερο συζητημένη. Ο κόσμος των αναγνωστών του βιβλίου, εκείνων που διαβάζουν συστηματικά, που επιμένουν στην διάρκεια, που έχουν μάθει να ζουν μέσα στα κείμενα, δεν εγκατέλειψε ποτέ πραγματικά το χαρτί. Παρά την ευκολία της οθόνης, παρά την ταχύτητα, το έντυπο βιβλίο παραμένει για τη συντριπτική πλειοψηφία ο βασικός τρόπος ανάγνωσης. Η σχέση αυτή δεν είναι μόνο πρακτική, δεν αφορά μόνο το μέσο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο στέκεται κανείς απέναντι σε ένα κείμενο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο υπάρχει, χρησιμοποιείται, εξυπηρετεί, αλλά συχνά μοιάζει να παραμένει μια λύση κατά συνθήκη. Κάτι που επιλέγεται όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, όχι απαραίτητα όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής. Δεν ξέρω αν αυτό το τελευταίο είναι απλώς συνήθεια ή κάτι βαθύτερο. Αν έχει να κάνει με την αφή, με τη συγκέντρωση ή με ένα διαφορετικό ρυθμό που επιβάλλει το ίδιο το αντικείμενο. Αλλά αναρωτιέμαι, υπάρχει κάτι σε αυτή την επιμονή που να μας λέει περισσότερα για όσα δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε στην εκπαίδευση? Συνδέονται αυτά τα δυο? Ή απλώς πρόκειται για μια ακόμα μικρή αντίσταση, αθόρυβη, προσωπική, απέναντι σε έναν κόσμο που αλλάζει όλο και πιο γρήγορα? Μέσα σε όλα αυτά, ίσως να μην έχει τόση σημασία τι θα αποφασιστεί, αλλά αν θα καταφέρουμε να κρατήσουμε κάτι από εκείνη τη σιωπηλή διάρκεια που κάνει τη σκέψη να σταθεί, να οριμάσει και έστω και αργά να μετουσιωθεί σε κάτι δημιουργικό.
Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη στη σκέψη της ημέρας, προσαρμογές στους ρυθμούς της σκέψης.
Down on hate I scream. Lies that life is black and white spoke from my skull I dream. Romantic facts of musketeers foundation leap somehow above. I was so much older than I'm younger than that now. Girls face from the forward path, from phony jealousy to memorizing politics of ancient history.
Self-ordained professor's son, too serious to against equality in school. Equality, I spoke the word as if the wedding bell.
I was so much older then, I'm younger than that now.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Bob Dylan είναι αυτός που έγραψε το κομμάτι αυτό το καταπληκτικό My Back Pages, οι πίσω μου σελίδες. Το ερμηνεύουν οι The New Love Generation. Αύριο όμως, την ίδια ακριβώς ώρα προς το τέλος, θα ακούσετε ένα συγκλονιστικό έτσι μάζεμα από ανθρώπους πολύ πολύ γνωστούς που θα πούνε το ίδιο τραγούδι. Γεια και χαρά σας.
Yes, my God.